Даниил пейғәмбәр. Өшінші бөлік. Алтын сын һәм уттай қызған миш. Нәбухаднасар патша бейіклігі 60, кеңілігі 6 тірсәк болған алтын сын ясатып, аны Бабил өлкәсіндәге дүре тегізлігіне қойдырды. Һәм үзі қойдырған шул сынны изгеләштіру тантанасына түрәләрні, жетекшілерні, үлке әйдәрәшілерін, кеңесшілерні, хазинәшілерні, хөкімшілерні, мәхкәмә күзәтшілерін һәм барша төбәкләрнең башлыкларын җыярга әмер бирде. Әлеге түрәләр Нәбухаднасар патша төзеткән сынны изгеләштерү тантанасына җыелып, сын каршына килеп баскач, сөрәнче көчле тавыш белән болай дип белдерде. Барлык халыклар, кавымнар һәм кабиләләр, сезгә шундый фәрман бирелә. Мөгез быргы, курай, гөслә, лира, сас, сырнай һәм башка уен коралларының тавышын ишетүгә Нәбухаднасар куйган алтын сын алдында җиргә капланып, сәждә кылыгыз. Кем дә булса җиргә капланып сынга сәждә кылмый икән, аны шундук ут бөркеп торган мишкә атачаклар. Уен коралларының тавышы ишетүгә барлык халыклар, кавымнар һәм кабиләләр җиргә капланып, Нәбухаднасар патша төзеткән алтын сынга сәждә кылдылар. Шунда килданиләрдән бер ничә кеше килеп, Нәбухаднасар патшага яһудиләр өстеннән әләкләде. Мәңге яшә патшабыз. Син, патша, быргы, курай, гөслә, лира, сас, сырнай һәм башка төр уен коралларының тавышын ишетү белән, һәр кеше җиргә капланып алтын сынга сәждә кылырга тиеш. Инде кем дә булса җиргә капланып сынга сәждә кылмый икән, аны ут бөркеп торган мишкә атарга дигән фәрман биргән идең. Бабил илендәге эшләр белән идарә итәргә синең тарафтан билгеләнгән яһуди ирләр Шадрах, Мишах һәм Әбеднәгу синең әмереңә буйсынмыйлар, патша. Алар синең илахларыңны кадерләмиләр һәм син куйган алтын сынга да сәждә кылмыйлар. Ачуыннан ярсыган Нәбухаднасар шундук Шадрах, Мишах һәм Әбеднәгуны китерергә буйырды. Әлеге ирләрне патша каршына китереп бастыргач, Нәбухаднасар аларга: «Сез, Шадрах, Мишах һәм Әбеднәгу, минем илахларымны кадерләмисез һәм мин куйдырган алтын сынга сәждә кылмыйсыз. Шул дөресме? Алайса хәзер сез быргы, курай, гөслә, лира, сас, сырнай һәм башка уен коралларының тавышын ишетүгә мин ясаган сынга сәждә кылырга әзер торыгыз. Инде сәждә кылмыйсыз икән, сезне шундук ут бөркеп торган мишкә атачаклар. Ул вакытта инде бер генә илах та минем кулдан сезне коткара алмас», диде. Нәбухаднасар патшага җавап итеп, Шадрах, Мишах, Әбеднәгу болай диделәр: «Синең бу сүзләреңә җавап биреп торуның хаҗаты юктыр. Кадерләгән Аллабыз коткара алса, ул безне ут булып кызган миштән һәм синең кулдан да коткара алачак, патша. Инде Аллаһы безне коткармаган очракта да сиңа шул мәгълүм булырга тиеш, патша. Без синең илахларыңны кадерләмәячәкбез һәм син куйган алтын сын алдында баш ормаячакбыз». Шушы сүзләрне ишетүгә Нәбухаднасарның Шадрах, Мишах һәм Әбеднәгүгә бик нык ачуы чыгып, чырайлары караңгыланды һәм ул мишне гадәттәгегә караганда 7 тапкыр катырак ягарга кушып, гаскәрендәге иң көчле сугышчыларга Шадрах, Мишах һәм Әбеднәгүне бәйләргә һәм ут бөркеп торган мишкә атарга әмер бирде. Ирләрне бәйләделәр дә эчке тышкы киемнәре, баш киемнәре белән бергә ут бөркеп торган мишкә ыргыттылар. Патшаның кадгы ямырын үтәп, мишне шамадан тышнык якканнар иде. Шуңа күрә Шадрах, Мишах һәм Әбеднәгүне алып килгән сугышчыларны ялкын шундук көйдереп үтерде. Әлеге эш ир исә бәйләнгән килеш ут бөркеп торган миш эченә барып төштеләр. Нәбухаднасар патша шунда гаҗәпләнеп урыннан сикереп торды да киңәшчеләреннән: «Без ут эченә өч кенә кешене бәйләп аттык түгелме?» дип сорады. Тегеләр патшага: «Нәкъ шулай, патша», дип җавап кайтарды. Бу сүзләргә каршы патша: «Ләкин мин ут эчендә бәйләнмәгән 4 кешенең йөрүен күрәм, һәм аларга һич нинди зыян килмәгән. 4-нчесе исә илаһи затны хәтерләтә», диде. Нәбухаднасар ут булып кызган миш авызына килеп: «Шадрах, Мишах һәм Әбеднәгү, Аллаһы Тәгаләнең коллары, чыгыгыз аннан һәм бире килегез», дип дәште. Шадрах, Мишах һәм Әбеднәгү ут эченнән чыктылар. Түрәләр, җитәкчеләр, өлкә идарәчеләре вә патша киңәшчеләре әлеге өч ир янына җыелдылар һәм аларға утның зыян салмауын күрделәр. Шәшләре дә көймәгән, киемнәре дә әүәлгешә калган, аларға хәтта ут төтен исе дә сеңмәгән. Нәбухаднасар әйтте: «Шадрах, Мишах һәм Әбеднәгүнең Алласына мақтау шөкерләр яусын. Ул үзенең фәрештәсен җибәреп, үзенә ышаныч баглаган кылларын бәләдән йылып алды. Патша әмренә буйсынмыйча алар ғүмерләре белән хушлашырга әзер булып, үз аллаларыннан башка илаһларны кадерләмәделәр һәм аларга сәждә кылмадылар. Инде әмер итәмен. Әгәр нинди дә булса халыктан яисә кавымнан яки кабиләдән бер-бер кеше Шадрах, Мишах һәм Әбеднәгү иман иткән Аллаһыга каршы көфер сүз сөйли калса, ул үзе кисәкләргә туракланып, йорты хәрәбә хәленә китереләчәк. Чөнки аларның Алласы кебек коткара алучы башка илаһ юктыр». Патша шушы вакыйгадан соң Шадрах, Мишах һәм Әбеднәгүне Бабил җирендә бөек дәрәҗәләргә күтәрде. Нәбухаднасарның икенче төше. Җир йөзендә яшәүче һәммә халыкка, кавымга һәм кабиләгә Нәбухаднасар патша шундый хәбәр юллады: «Иминлектә, бәрәкәттә яшәгез. Аллаһы Тәгалә миңа күрсәткән могҗизалар вә ғәләмәтләр хаҡында сезгә җиткерергә телим. Аның ғәләмәтләре искиткеч. Ҡылған могҗизалары ҡөдрәтледер. Аның патшалығы мәңгелек. Аның хәкимлеге буыннан буынға дәвам итәчәк.